Briņču ezers. Lasa Uni Jansone. Briņču mužā vecos laikos noticis tāds notikums. Tur nākusi tāda liela ūdens drūzma, šņākdama pa gaisu. Pirms diena bijusi jauka, bet pēc tam apmākusies. Tad izgājusi ārā viena sieva, 85 gadus veca. Tā sajēmusi savas rokas un acis pacēlusi pret debesīm, tad teikusi – Ak, tu svētais nēdindziņš, ka tu pie mums te nolaistos. Un tai pašā naktī arī ezers nolaidies, un tas ir nosaukts par Briņču ezeru. Senos laikos esot daudz ezeru laidušies pa gaisu, un tā ir cēlušies visi ezeri. Pie Briņču ezera turpat kalnā bijušas kalniņa mājas. Tur dzīvoja vecs saimnieks un viņa precētā meita. Meitai bijis puišelis, viņiem bijis liels suns vārdā Briņķis. Vienā vēlā vakarā dēls lūdzis vectētiņu, lai izved laukā. Vectētiņš arī izvedis, bet puišelis teicis, kas tur kauc? Vectētiņš teicis, tas jau ir mūsu Briņķis. Kā vectētiņš izteicis Briņķis, tā suns pārvērties par ezeru un ūdeņi saskrējuši lejā. Tā cēlies Briņču ezers. Teika stāst, ka Briņču mužas ezeram ir satiksme ar naudas dīķi. Reiz viens vīrs dienā dūris zīvi, bet viņam nomaucies durklis un palicis zivī mugurā. Bet reiz viņš to zīvi redzējis Briņču ezerā.